Spørg om krigen er vores faste element her i Aftenradio på Radio 4, hvor du har mulighed for at få besvaret de spørgsmål om krigen, du sidder og brænder inde med. I aften i Spørg om krigen har vi besøg af Kenneth Ønslager Buhl, som er Ph.D. i folkeret med speciale inden for krigens love og militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Og så er det Jakob Korsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator. God aften til jer begge to.
God aften.
Har vi også...
God aften.
God aften, sådan. Måske en lille smule forsinkelse på, på den ene linje. Det går nok. Vi skal starte med lige at have et overblik over, hvor vi er henne i krigen lige nu. Bombardementerne fortsætter i Ukraine. Ifølge USA's forsvarsministerium har russiske kampfly flået over 300 missioner de seneste 24 timer. Den amerikanske tænketank Institute for the Study of War, som også forkortes ISW, mener, at havnebyen Mariupol formentlig vil falde inden for få uger. Det er i dag 26 dage siden Rusland invaderede Ukraine. Jakob Korsbo, hvem har overtaget i krigen lige nu?
Jamen altså, det synes jeg jo ikke rigtigt, der er nogen, der har. Man kan sige, det er tæt på at være det, man kan kalde en remis i øjeblikket, eller i hvert fald en stillstand, hvor russerne har opgivet deres offensiv, og hvor ukrainerne så småt er begyndt at kigge på, om de kan lave mindre modoffensiver mod de stillinger, som russerne forsøger at befæste.
Vi talte i går med Carsten Marup, som er major og chef for luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Han mener, at bombardementen vidner om, at Putin er nået til sin plan C, som altså bare er at ødelægge så meget, han kan, i håbet om at vinde krigen til sidst. Er det også det billede, du har?
Ja, det er noget i den retning. Man kan sige, hvornår de næste ting kommer op af hatten, det afhænger jo også blandt andet af, lykkes ukrainerne nogle steder med at slå russerne tilbage. Der er for eksempel meldinger i dag om, at op nordvest for Kiev har ukrainerne skåret de russiske forsyningslinjer helt væk og har omringet nogle russiske styrker, og lykkes det for eksempel, jamen så kommer der jo nye initiativer rundt omkring, ikke? Så ja, vi ved ikke, hvordan de næste træk vil blive.
Kenneth Ønslager Buhl, Rusland er jo blevet beskyldt for at bryde krigens love flere gange indtil videre i krigen. Hvad er det for nogle love, vi har set dem bryde?
Ja, der er adskillige, men først og fremmest så har de brudt forbuddet imod ikke-diskriminerende angreb. Det vil sige, hvor man bare har bombet løs, dels med flybomber og dels med artilleri, imod byer uden skelen til, hvorvidt der var civile til stede eller ej.
Og vi talte sammen tidligere, hvor du fortalte mig, at det ikke er alle overtrædelser af krigens love, der er decideret krigsforbrydelser. Hvad er det for en... Altså, hvor er det, grænsen går fra at overtræde loven til at lave en decideret krigsforbrydelse?
Jamen, det er noget defineret i forskellige steder, hvad der udgør en krigsforbrydelse. Og det er de særlige alvorlige overtrædelser af krigens love, af det, vi kalder den humanitære folkeret, som udgør krigsforbrydelser. Og det her med angreb på civile, eller på civile objekter, uden skelen til, om det er lovlige militære mål eller ej, det hører til i den absolut tunge ende, og det er en decideret krigsforbrydelse.
Jakob Korsbo, jeg vender lige tilbage til dig for en stund, fordi tidligere i dag fortalte det ukrainske forsvarsministerium, at russerne kun har mad og brændstof tilbage til 3 dage mere i krig. Det er ikke noget, man har fået bekræftet endeligt, men hvor realistisk synes du, den udmelding den lyder?
Jeg tror ikke, den er realistisk, hvis du ser på alle de fronter, som russerne de kører. Jeg vil sige det sådan, jeg kunne mest forestille mig, at det var omkring Kiev, hvor de har haft rigtig store problemer med at få forsyninger frem. Nede fra Krimhalvøen virker det som om, at de har ret godt styr på forsyningerne. Og der kan man sige, at de øvrige fronter er jo meget tæt på den russiske grænse. Så jeg tror mest det i forhold til de russiske styrker, der er omkring Kiev, som skulle være i størrelsesorden mellem 40.000 og 50.000 i alt.
Hvordan vil det påvirke krigen i Kiev-området så, at russerne løber tør for brændstof og med?
Jamen altså, de har jo været skidt kørende i lang tid, og de fleste lytter, de har selvfølgelig hørt om den her 60 km lange konvoj, som jo var en forsyningskonvoj, som aldrig nåede frem. Så de har egentlig haft de her forsyningsproblemer, og vi har også hørt om plyndringer af mad og så videre og så videre, og det er der også set mange billeder af, er jeg sikker på, rundt omkring. Så der kan man sige, på madområdet, der går de ud og plyndrer, og så er det jo så værre med brændstof og forsyninger af ammunition.
Det var status på krigen. Vi går direkte videre til det, der egentlig er dagens overskrift, nemlig krigsforbrydelser. Rusland er nemlig i løbet af krigen 26 dage blevet beskyldt for at begå utallige krigsforbrydelser. Blandt andet har russerne bombet bydele med indkøbscentre og boligblokke og på den måde ramt civile. Men kan man undgå krigsforbrydelser helt i en krig? Det spørger vi om i aften. I Spørg om krigen, hvor vi har Kenneth Øenslager Buhl med, som er Ph.D. i folkeret med speciale inden for krigens love, og så en militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Så er det Jakob Korsbo, senior analytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator. Kenneth Øenslager Buhl, krigens love, er de blevet strammere eller løsere i løbet af de seneste 50 år, sådan overordnet set?
Altså, der er jo altid en tendens til, at jo længere man kommer væk fra en rigtig stor krig, jo mere stramt bliver de regler, som gælder for krigsførelse. Men overordnet må man jo sige, at det er jo stadigvæk muligt, synes jeg i dag, at udkæmpe en krig efter krigens love og så vinde den. Og hvorvidt krigens love bliver overholdt, der må man jo sige, at overordnet kan man jo sige, at hvis det er nationer, som har forholdsvis disciplinerede styrker, og man har en policy om at overholde krigens love, så ser vi jo rent faktisk, at de bliver overholdt. Erfaringsmæssigt er overtrædelser af krigens love og krigsforbrydelser, de forekommer i stort set alle krige i større eller mindre målestok. Og det kan jo variere meget fra gang til gang. Hvis man generelt skal se for eksempel på et klassisk eksempel som 2. verdenskrig, de kampe, der foregik på Vestfronten imellem Tyskland på den ene side og amerikanske, britiske og franske styrker på den anden side, der var det den overordnede vurdering, at krigens love blev overholdt. Der var nogle notoriske overtrædelser ind imellem, Men i det store hele blev de rent faktisk overholdt i forbindelse med landkrigen. Hvis man derimod så på Østfronten i kampen mellem tyskerne og Sovjetunionen, jamen så var det jo meget brutalt, noget lignende det vi ser i dag, med en meget grov tilsidesættelse af det, som vi anser for krigens love.
Jakob Korsbo, hvordan overtager man en by militært uden at risikere civile liv og dermed at bryde krigsloven? Krigsforbrydelserne?
Jamen altså, man kan jo sige, at bykamp er jo notorisk svært på det område. Men man kan jo i hvert fald sige, for at holde det kort, at det man i hvert fald ikke skal gøre, det er at fyre artilleriild og forskellige raketsystemer ind over byen, som man har set Rusland gøre i Tjetjenien og i Syrien, og som de nu også bedriver i stor stil i Mariupol og Kharkiv og til dels også Kiev. Og der kan man sige, at Kiev er jo særligt ved, at der nok mangler forsyninger af artilleri.
Der er forskellige artilleri, som ikke er helt fair game i krig. Hvad er det, man mener med ulovlig ammunition? Er der en lytter, der spørger ind? Det er Kjeld. Det er til dig, Jakob.
Altså, selve ulovligheden, det er Kenneth nok bedre til at svare på, men altså, man kan jo sige, der er jo artilleri er jo som regel et ret upræcist våben, og noget, der der rammer ret bredt. Selvfølgelig kan man styre det i en vis grad, men når man bruger det i bykamp, så vil man jo altid ramme civile i et eller andet omfang. Og derfor så, altså der er jo og de her forskellige grad-raketsystemer osv., det er jo noget, der rammer sådan vilkårligt et eller andet sted.
Jeg sender den videre til dig, Kenneth Ønslager Buhl. Den her ulovlige ammunition, der foregår i krig, er det noget af det, har vi set noget af det indtil videre i krigen og Ukraine? Og hvis ikke, kan du forestille dig, at det kommer frem på et tidspunkt?
Jeg har endnu ikke set nogle eksempler på anvendelse af ammunitionstyper, som man ville kalde ulovlige. Men det er jo klart, at der jo på det sidste opstod rygter om, at russerne kunne finde på at anvende kemiske våben. Og det vil i hvert fald i givet fald være meget ulovligt, hvis de gør det. Der kan måske være tale om en ulovlig anvendelse af visse våbensystemer, herunder antipersonel miner, som kan være anvendt tæt på civilbefolkning og civile objekter. Men det har vi ikke detaljerede informationer nok til nu til at kunne afgøre, om det har været tilfældet.
I løbet af krigen her, som jeg nævnte tidligere, så er det jo især Rusland, der er blevet beskyldt for at bryde krigens love med de her krigsforbrydelser. Vores lytter Erik, han skriver ind, krigens love siger også, at man ikke må forhindre civile i at flygte fra krigszoner, som Zelensky jo gør, den ukrainske præsident, med at gøre mænd op til 60 år lovpligtige, at de skal blive i landet. Bryder Zelensky-loven ved at tvinge folk til at blive i landet?
Det mener jeg jo ikke. Altså, det er jo den anden side af det. Man har jo som nation jo en generel ret til at udskrive folk til militær tjeneste. Så kan man jo diskutere, hvor og hvad der er ret og rimeligt inden for det, men det starter jo nok for 18 år og op efter. Og så har man sat en øvre grænse ved 60 år. Og den lyder på mig ikke på at være urimelig.
Så du tænker ikke, at det er at lave krigsforbrydelser fra Zelenskis side?
Jeg siger ikke, at Zelenskis ikke laver krigsforbrydelser, men jeg vurderer ikke, at det med, at man udskriver mænd i en vis alder til militærtjeneste til fædrelandets forsvar, at det vil være ulovligt. Altså, hvis vi ser på, hvad vi har herhjemme, jamen, altså, der kan du jo starte med at gøre tjeneste i det danske forsvar, når du er fyldt 18, og som officer og tjenestemand, som jeg er, altså, jeg bliver jo først pensioneret som 62-årig, så indtil da kan jeg jo i princippet blive beordret til at gå i krig.
Det er alt, vi når I spørger om krigen i aften. Tusind tak, fordi I vil være med begge to.
Selv tak.
Det er så de to, som altså var Kenneth Ønslager Buhl, Ph.D. i folkeret med speciale inden for krigens love og militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, og Jakob Korsbro, senior analytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator.